Έχουμε το μάθημά μας, συνεχίζουμε. Είναι ένα μάθημα το οποίο δεν τελειώνει μέσα σε λίγες τετάρτες, σε λίγα μαθήματα, γιατί είναι ένα μάθημα το οποίο έχει να κάνει με παραδείγματα, αδελφοί. Και μέσα σε αυτές τις τετάρτες θα φέρουμε αρκετά παραδείγματα και θα τα αναλύσουμε λίγο πιο διεξοδικά, ώστε να καταλάβουμε λίγο τη διαδικασία που επέρχεται όταν μπαίνει ο άνθρωπος στη λάθος πρακτική. Και γι' αυτό διαβάζουμε από τη σελίδα 1032, αυτό το εδάφιο που είναι η βάση μας για το μάθημα, και θα συνεχίσουμε. Αδέλφια, είναι σελίδα 1032, επιστολή προς Γαλάτας. Διαβάζουμε από το 8 εδάφιο του στίγματος κεφαλαίου, του σίγμα κεφαλαίου, 8 εδάφιο, διότι ο σπύρον εις τη σάρκα εαυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθορά, αλλά ο σπύρον εις το πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνιο. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Εδώ είναι μια αλήθεια, αδελφοί, την οποία αυτή την αλήθεια παρακολουθούμε. Όποιος σπύρει στη σάρκα θερίζει φθορά από τη σάρκα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν η συμπεριφορά μου, και δεν μιλάει τώρα για απλά για φυσική κατάσταση του σώματος μόνο, αλλά και για συμπεριφορές, νοοτροπίες, σκέψεις, έκφραση. Μιλάει για όλα αυτά τα οποία συνθέτουν τη σάρκα. Γιατί όταν λες σε κάποιον ότι είναι σαρκικός, σημαίνει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει πνευματικά. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, γιατί δεν έχει τη δύναμη να λειτουργήσει πνευματικά. Λειτουργεί με βάση την επιθυμία της σάρκας του. Και γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού να κοιτάτε να μην εκτελείτε τα επιθυμία της σαρκός. Δηλαδή, έχω τη δυνατότητα να μην το κάνω. Έχω τη δυνατότητα, αλλά δεν είναι πάντα εφικτό. Είναι κάποιες στιγμές δύσκολες, οι στιγμές της αδυναμίας του ανθρώπου, οι στιγμές των λαθών, και θα το δούμε αυτό, και θα πρέπει εκεί πέρα να προφυλάσσουμε τον εαυτό μας, να μην πέφτουμε στην παγίδα του εχθρού, γιατί ναι μεν υπάρχει αυτή η κακή επιθυμία μέσα μου, ρέπει ο άνθρωπος προς την κακή του επιθυμία, γιατί ο καθένας έχει τη δική του κακή επιθυμία, ο ένας έχει αυτό, ο άλλος έχει εκείνο, θα διαβάσουμε 2-3 πραγματάκια για να τα καταλάβουμε, αλλά όταν αυτό αρχίζει και συλλαμβάνει, τότε έρχεται ο διάβολος, ξέροντας ότι υπάρχει ένα θέμα στον άνθρωπο αυτό, και του στείνει μια παγίδα και πέφτει μέσα ο άνθρωπος, και η αμαρτία συλληφθήσα γεννά την η επιθυμία συλληφθήσα γεννά την αμαρτία, η αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο, και έρχεται ο θάνατος στον άνθρωπο. Δηλαδή το αποτέλεσμα της πράξης είναι θάνατος, φθορά. Αυτό σημαίνει φθορά, αδελφοί. Όταν ένας άνθρωπος αρχίζει και φθείρεται, σημαίνει ότι σιγά σιγά αρχίζει και θανατώνεται. Θέλω λίγο να διαβάσουμε. Έχουμε 2-3 εδαφιάκια τα οποία έχουν να κάνουν με χριστιανούς, αδελφοί. Έχουν να κάνουν με χριστιανούς και αυτά που πρέπει οι χριστιανοί να αποφεύγουν. Είναι μερικά πράγματα που λέμε, εμείς δεν κάνουμε αμαρτίες μεγάλες ή δεν κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε εκείνο, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία ένας χριστιανός μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία να τα κάνει και να μην το καταλάβει. Και το ένα φέρνει τ' άλλο, αδελφοί. Θα διαβάσω λίγο στην επιστολή προς Κορινθίους, στη 1027 σελίδα, μιλώντας ο Απόστολος Παύλος στους αδελφούς της Κορίνθου, έχοντας μπροστά του ένα πρόβλημα το οποίο διαπραγματεύεται μέσα στην επιστολή, έρχεται να μιλήσει με ειλικρίνεια απέναντι στους αδελφούς. Και είναι μεγάλο προνόμιο που έχει ο αδελφός ο Παύλος, ότι δεν συστέλλεται να πει την αλήθεια. Δηλαδή δεν νιώθει ντροπή να μιλήσει σε κάποιον. Γιατί λέει τώρα τους ανθρώπους θέλω να πείσω ή το Θεό. Αλλιώς λέει, αν προσπαθούσα να πείσω ανθρώπους δεν θα ήμουν δούλος του Κυρίου. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ πρέπει να τα πω. Δεν γίνεται να τα κρύψω. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι θα τον καταδικάσει τον άλλον, θα του πει έκανες λάθος και σε καταδικάζω και από εδώ και πέρα δεν θα μπορείς να έρθεις στην εκκλησία, θα πας στην κόλαση και δεν θα είσαι του Χριστού. Αλλά τι κάνει? Τον ελευθερώνει με το να του πει το λάθος του και του δίνει τη δυνατότητα να μετανοήσει και να επιστρέψει. Γιατί όταν τον ελέγχει κάποιον για το λάθος του, για τη λάθος πρακτική που ακολουθεί στη ζωή του, ο άλλος βοηθιέται με αυτό. Όπως έκανε με τον άνθρωπο στην Κόρινθο που ήταν μέσα στην αμαρτία. Θα τη δούμε και αυτή την ιστορία. Αλλά είναι για πολύ αργότερα. Έρχεται λοιπόν σελίδα 1027 και λέει στους μαθητές. Στο 20. διότι φοβούμαι μήπως ελθών δεν σας εύρω οποίους θέλω και εγώ ευρεθώ εις εσάς οποίον δεν θέλετε. Αυτό είναι η βάση της κουβέντας του. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος λέει αν έρθω και σας δω μπορεί να σας βρω έτσι πως δεν θέλω. Τι σημαίνει πως δεν θέλω? Ότι δεν έχετε ετοιμαστεί ακόμα. Δεν είστε σωστοί. Δεν κάνετε το θέλημα του Θεού. Δεν έχετε περπατήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με τον αγιασμό που έχουμε βάλει στη διδασκαλία και έχουμε πει ότι ο χριστιανός πρέπει να περπατάει με το θέλημα του Κυρίου να είναι άγιος για να μπορεί να συναντήσει τον Κύριό του εκείνη την ημέρα. Αλλά πώς να σας βρω, λέει, εάν σας βρω έτσι πως δεν θέλω, υπάρχει περίπτωση να με βρείτε κι εσείς έτσι πως δεν θέλετε. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θέλουν να δουν ένα Παύλο ο οποίος θα είναι στεναχωρημένος απέναντί τους και θα τους μαλώνει. Δεν θέλουν να τον δουν τον Παύλο, γιατί ο Παύλος μπορεί κάλλιστα να το κάνει. Με τι να έρθω, λέει, με αγάπη, με έλεος ή με ράβδο? Μπορώ να τα κάνω, λέει, και τα δύο, έτσι τους είπε κάποια στιγμή ο Παύλος. Άρα λοιπόν είναι σαν τον πατέρα ο οποίος βλέπει ένα πρόβλημα, το επισημαίνει και προσπαθεί με έναν τρόπο, με την παρησία που τον διακατέχει και την αλήθεια που τον διακατέχει, να το διορθώσει. Και δεν διορθώνεται αν δεν βγει στην επιφάνεια, αδελφοί. Ξέρετε, ένα πρόβλημα δεν είναι εύκολο να διορθωθεί εάν δεν το βγάλεις στην επιφάνεια, αν δεν το ψάξεις, αν δεν το βγάλεις στο φως. Γι' αυτό λέει όλα όσα είναι κρυφά, δηλαδή αυτά που είπατε στο δώμα, εγώ θα τα βγάλω στις πλατείες. Αυτά που έχετε κάνει κρυφά, εγώ θα τα φανερώσω. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός? Γιατί σου λέει, δεν γίνεται ο άλλος να ελευθερωθεί όταν αυτό που κάνει δεν μπορεί να το συζητήσει με κανέναν. Δεν μπορεί να το διαπραγματευτεί με κανέναν. Γιατί αργότερα αυτό θα τον ακολουθεί, θα τον ρίξει, θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να μιλάμε ο ένας με τον άλλον. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα λάθος που έχουμε πάθει εμείς σαν χριστιανοί αυτή την περίοδο. Έχουμε κλειστεί στον εαυτό μας. Θεωρώ ότι οι πρώτοι που ξεκινήσανε ήταν πιο εύκολοι στο να ομολογούνε τα λάθη τους. Ήταν πολύ πιο εύκολο σε κάποιον να σηκωθεί και να ομολογήσει ότι έκανε ένα λάθος και μία αμαρτία, γιατί θεωρούσε ότι οι άλλοι δεν θα τον κατακρίνουν, ότι θα προσευχηθούν για αυτόν, γιατί αυτή ήταν η αρχική διδασκαλία και αυτή είναι η αρχική διδασκαλία. Πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι χρειάζεται όλοι να έχουμε μία πνευματική κατάσταση που να μπορεί να διαπραγματεύεται κάποια προβλήματα. Εάν θέλει ο αδελφός σου να εξομολογηθεί, να μπορεί να βρει έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης, να σου πει το λάθος του, να σου πει το πρόβλημά του, να καταλαβαίνει ότι μπορείς να τον βοηθήσεις. Ας μας βοηθήσει ο Θεός αυτό, γιατί δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Και δεν είναι εύκολο να κρατήσεις και το λάθος και την αμαρτία του αδελφού. Γιατί μέσα στο μυαλό σου μπορεί να στριφογυρνάει όλο αυτό που σου έχει πει. Πρέπει να είναι πολύ πνευματικός ο άλλος για να μπορεί να το διαχειριστεί, να το ξεπεράσει με την προσευχή και να το βοηθήσει να διορθωθεί. Ήθε ο Θεός να μας δώσει αυτή την πνευματικότητα, αδελφοί. Εξομολογήστε αλλήλεις, λέει, τα πτέσματά σας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι όλη η Εκκλησία έχει τη δύναμη να μπορεί να ακούει. Και όλη η Εκκλησία έχει τη δύναμη να μπορεί να προσεύχεται ο ένας για τον άλλον. Ήθε να είμαστε έτοιμοι ώστε στην αδυναμία του αδελφού, στην αδυναμία της αδελφής, να μπορούμε να στεκόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και βγάζει στην επιστολή, αδελφοί. Στην επιστολή. Δεν το λέει επί προσωπικού, το έκανε επιστολή. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό, εάν δεν το έκανε ο Απόστολος Παύλος, θα διαιωνιζότανε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι όταν κρύβεις κάτι, δεν μπορείς να το εξηγιάνεις. Όταν είναι κάτω από το σκοτάδι, δεν μπορείς να το καθαρίσεις. Γι' αυτό λέει, όταν χάνεται κάτι πρέπει να ανοίξεις το φως και να αρχίσεις να σκουπίζεις. Δεν γίνεται να το βρεις εάν δεν ανοίξεις το φως και να αρχίσεις να σκουπίζεις, γιατί αλλιώς θα καταπλακώνονται όλα τα σκουπίδια το ένα πάνω στο άλλο. Είναι όπως μια γυναίκα που βαριέται και καθαρίζει το σπίτι, σηκώνει το χαλάκι, τα βάζει από κάτω, τάκ, τάκ, βγάζει το χαλάκι από πάνω, πάνε τα σκουπίδια, δεν φαίνονται αλλά είναι από κάτω. Δεν καθαρίζεται το σπίτι. Όσα βλέπει, λέει, πεθαρά, έτσι το λέμε εμείς. Δηλαδή όσα βλέπει αυτός που ελέγχει. Τα υπόλοιπα τα έχουμε κάτω από το χαλάκι. Αλλά τι πρέπει να κάνει ο χριστιανός? Πρέπει να το σηκώσει το χαλάκι, να καθαρίσει, να βρει και τη χαμένη δραχμή, να βρει και το πρόβλημα, να βρει και τον εαυτό του, για να μπορέσει να συνεχίσει. Γιατί όσο κρύβεται όλο αυτό, δεν μπορεί να προχωρήσει η ζωή του ανθρώπου. Θα μου πεις, μπορεί ένας άνθρωπος να κρύβει μυστικά στη ζωή του και να μην τα φανερώνει? Βεβαίως, αδελφοί. Βεβαίως. Και θα τη δούμε αυτή την ιστορία. Έχουμε μια ιστορία που έχει πολλά πράγματα από αυτά που λέμε τώρα. Θα την δούμε. Αλλά έρχεται και τους λέει, εγώ λέει δεν θέλω να βρω τι μεταξύ σας, ανάμεσα σε αδελφούς, έρηδες, τσακωμούς. Δεν θέλω, λέει, να βρω. Ζηλοτυπίες. Είναι δυνατόν τώρα ο Απόστολος Παύλος να φτάνει σε ένα σημείο να λέει ότι εγώ δεν θέλω να βρω τσακωμούς μεταξύ των αδελφών? Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν τσακωμοί μεταξύ των αδελφών? Πολλές περιπτώσεις. Είναι πανεύκολο να τσακωθούν οι αδελφοί. Γιατί, ξέρετε γιατί είναι εύκολο? Γιατί ζουν το ίδιο, την ίδια ζωή, στο ίδιο περιβάλλον, πολλές ώρες. Είναι σαν μια οικογένεια, είναι συνέχεια, όπως λέμε εμείς στον κόσμο, γρουτ και ψουτ. Δηλαδή λες κάτι, σου απαντάει, λέει κάτι, το απαντάς. Σου είπε κάτι, παρεξηγήθηκες, γιατί μου το είπε αυτό, και ακούς κάτι και γίνεται μια τριβή. Πρέπει να μάθουμε ότι τη σχέση αυτή δεν τη διέπει η δική μας σοφία, τη διέπει το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού μας δίνει ειρήνη και μας δίνει τη σοφία να διαμορφώνουμε αυτές τις σχέσεις με αγάπη, με χαρά, με ειρήνη μεταξύ μας. Δεν θέλω, λέει, να βρω ζηλοτυπίες. Υπάρχουν ζήλες ανάμεσα στους αδελφούς? Γιατί αυτός κάνει αυτό και εγώ δεν το κάνω? Γιατί ο άλλος τον συστήνει ο αδελφός και εμένα δεν με συστήνει? Γιατί αυτός είναι πιο ευλογημένος και εγώ δεν είμαι? Γιατί του είπε να κάνει αυτό και εμένα δεν μου είπε? Υπάρχουν ζηλοτυπίες, αδελφοί. Το ξέρετε ότι μέσα σε χριστιανούς υπάρχουν ζήλες. Ζηλεύει τον άλλον. Που είναι τρομερό αυτό. Και δημιουργείται τις περισσότερες φορές όταν δίνεις τον άλλον τιμή και δεν δίνεις σε αυτόν που ζηλεύει. Ή θα ήθελε να του δώσει την ανάλογη τιμή αλλά δεν τη δίνεις. Και εκεί δημιουργούνται οι ζηλοτυπίες. Και όχι μόνο ζηλοτυπίες, λέει, ανάμεσα σε αδελφούς, αλλά και θυμή, θύμωσα. Θύμωσα, αδελφέ, δεν σου μιλάω. Έλα, αδελφέ, να χαιρετηθούμε. Όχι, όχι, δεν σου μιλάω. Ξέρετε, έχω δει, πήγε κάποτε ένας αδελφός σε μια εκκλησία, γιατί είχαν τσακωθεί δύο αδελφοί, και τελειώνοντας το κήρυγμα, λέει, λάτε, αδέλφια, να τα βρούμε. Πιάνει το χέρι του ενός, πιάνει το χέρι του αλλού, πάει να τους τα κολλήσει, τραβάει ο ένας από εδώ, τραβάει ο άλλος από εκεί. Ούτε χέρι δεν δώσανε. Δεν μπορέσανε να ενώσουν τα χέρια τους. Θυμή. Είναι δυνατόν μέσα σε μια εκκλησία να υπάρχουν ζηλοτυπίες, θυμή, έριδες, τσακωμοί, δηλαδή εντάσεις, μάχες, τσακωμοί. Κατέβηκε ο άλλος, τσακώθηκε με τον αδελφό του και δεν τσακωθήκανε μόνο επί προσωπικού, βγήκαν έξω. Βγήκαν έξω και τσακωθήκαν μπροστά στον κόσμο. Τσακωθήκαν αδελφοί. Και είναι τρομερό αυτό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι απαράδεκτο να έρθω και να το βρω αυτό. Δεν μπορεί, λέει, όταν έρθω να το βρω αυτό. Και όχι μόνο μάχες, αλλά και καταλαλιές. Δηλαδή να κάτσω να πω μια ιστορία πνευματική και αντί να μου πεις μια ιστορία πνευματική, να αρχίσεις να μου λες για τον αδελφό. Εμείς κάνουμε καμιά φορά πλάκα, επειδή έχει βγει και το διαδίκτυο, λέμε υπάρχει μια καινούργια ιστοσελίδα, το καταλαλιά.gr. Δηλαδή, αν θες να βρεις καταλαλιές, μπορείς να μπεις και στο διαδίκτυο να αρχίσεις να βλέπεις τι λέει ο ένας για τον άλλο. Και είναι απαράδεκτο αυτό, αδελφοί. Το κάνουμε αστείο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν, και γιατί υπάρχουν, γιατί υπάρχει η καθημερινή τριβή. Όσο πιο πολύ τρίβεται ο ένας με τον άλλον, αυτό το έλεγε και ο αδελφός ο Βαγγέλης και είχε ένα δίκιο, ότι οι πέτρες εκεί στο νερό στη θάλασσα, όταν το νερό έρχεται και χτυπάει με δύναμη πάνω στις πέτρες, η πέτρα χτυπάει μία πάνω στην άλλη και γι' αυτό, λέει, τα βότσαλα γίνονται στρογγυλά, γιατί το ένα τρίβεται πάνω στο άλλο με τη βοήθεια του νερού. Όταν τρίβεσαι με τον αδελφό σου, ναι μεν θα έχεις την ένταση, θα έχεις την τριβή, θα έχεις το πρόβλημα, αλλά αυτό το κάνει ο Κύριος για να μπορέσει να μας διορθώσει τα εξογκώματά μας. Γιατί ο καθένας δεν μπαίνει μέσα με εξομαλισμένο εξωτερικό περίβλημα. Είναι με εξογκώματα. Χτυπάμε από εδώ, χτυπάμε από εκεί, χτυπάμε παραπέρα. Όσο χτυπάς με αδελφούς, τόσο αρχίζεις και ψάχνεις τον εαυτό σου, διορθώνεις τον εαυτό σου. Πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, ότι το αποτέλεσμα δεν είναι να δουλεύουμε σαρκικά. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και να δουλεύουμε πνευματικά. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μόνο, δεν είναι μόνο οι καταλαλιές, αλλά είναι και οι ψιθυρισμοί. Παίρνει τηλέφωνο άλλος, αδελφέ να σου πω κάτι, τι, να σου πω για έναν αδελφό. Όχι, δεν θέλω να μου πεις για έναν αδελφό, πες μου κάτι άλλο, πες μου αν θα πάμε βόλτα ή αν θα κάνουμε μια προσευχή. Να σου πω τότε για μια αδελφή, ούτε για μια αδελφή δεν θέλω. Να μην μου πεις τίποτα, δεν θέλω να μου πεις τίποτα, γιατί πρέπει να μου πεις κάτι. Καταλαλιές που είναι μέσα σε χριστιανούς. Αλαζονίες, αλαζονία σημαίνει, ποιος είναι αυτός τώρα. Σε εμάς θα τα πει, αφού εγώ το ξέρω, ας πούμε. Θα μου πει εμένα τώρα αυτός. Αλαζονεύεται, δηλαδή λέει, σου λέει τι, δεν έχει καμία σχέση. Αλαζονίες και ακαταστασίες. Και γίνεται ένα μπέρδεμα, μια ακαταστασία. Δεν υπάρχει τάξη, δεν υπάρχει ειρήνη στη σχέση των αδελφών. Εγώ λέω ο Απόστολος Παύλος, αυτό δεν θέλω να το βρω. Και ερχόμαστε τώρα σε μια ιστορία, αδελφοί, που θεωρώ, γι' αυτό το διαβάζω από την Καινή Διαθήκη, ότι κουβαλάει όλες αυτές τις κακές, τις αρχικές νοοτροπίες μέσα της. Και η ιστορία αυτή έχει να κάνει με τα παιδιά του Ιακώβ, όπως διαβάσαμε στην αρχή, με το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Ιακώβ με τον Λεβί και τον Σιμεών, με τον τρόπο που εκδικηθήκανε το ατίμασμα θεωρητικά της αδελφής τους, και που θανατώσανε τόσους ανθρώπους. Ερχόμαστε τώρα να δούμε ένα άλλο γεγονός, το οποίο πραγματικά μας έχει όλα αυτά που έλεγε ο Απόστολος Παύλος μέσα του. Διαβάζουμε λοιπόν από την Γένεση, στο 36, στην 36 σελίδα, στο κεφάλαιο Λάμδα Ζήτα. Θα το πάμε λίγο έτσι να το διαβάσουμε και θα εξηγούμε σταδιακά. Κατοίκησε ο Ιακώβ εν τη γη, εν υπαρόκησε ο πατήρ αυτού εν τη γη Χαναάν. Αυτή είναι η γενεαλογία του Ιακώβ. Ο Ιωσήφ, νέος ον, ετών 17, επίμενε τα πρόβατα μετά των αδελφών αυτού, των ιών της Βαλάς και των ιών της Ελφάς, των γυναικών του πατρός αυτού. Και ανέφερε ο Ιωσήφ προς τον πατέραν αυτόν την κακήν αυτόν φήμην. Ο δε Ισραήλ, η γάπα τον Ιωσήφ, υπερπάντα στους ιούς αυτού, διότι το ιός του γύρατος αυτού, και έκαμεν εις αυτόν χιτώνα ποικιλόχρον. Εδώ αρχίζουν τα προβλήματα, αδελφοί. Είναι ο διαχωρισμός που κάνει στα παιδιά ο πατέρας. Το παιδάκι το ο Ιωσήφ, που ήταν και αυτός νεαρός, αλλά ήταν πιο τρυφερό, ήταν, θεωρώ, πολύ απλό παιδί, και πήγαινε και έλεγε στον μπαμπά του τι συμπεριφορά είχαν τα αδέλφια του. Και θεωρητικά τις κάρφωνε. Δηλαδή πήγαινε και έλεγε για τους αδελφούς ότι μπαμπά αυτός έκανε αυτό, μπαμπά ο άλλος έκανε εκείνο. Είναι μια παιδική συμπεριφορά που τη βλέπουμε και στα δικά μας παιδιά. Δηλαδή βλέπεις το ένα αδελφάκι, κάτι κάνει ο αδελφός του και για να δείξει ότι είναι καλύτερο, τρέχει στον μπαμπά, τρέχει στην μπαμπά, μπαμπά, ναι, το αδελφάκι μου έκανε αυτό. Γιατί, για να του πεις μπράβο παιδάκι μου, εσύ είσαι καλό και αυτό είναι κακό. Άρα εγώ σε αγαπάω ένα περισσότερο και αυτόν τον αγαπάω λιγότερο. Πρέπει να μάθουμε να τα διαχειριζόμαστε αυτά. Ξέρετε, ο Κύριος μας διαχειρίζεται με επί ίσης όρης. Τον καθένα, έκαστος δούλος, έμπροσθεν του Κυρίου αυτού, ίσταται υπίπτη. Δεν μας συγκρίνει, δεν έρχεται να συγκρίνει αυτόν με εκείνον, αλλά διαχειρίζεται τη συμπεριφορά του καθενός ξεχωριστά και μας αντιμετωπίζει σαν προσωπικότητες. Γι' αυτό πρέπει, αδελφοί, να δούμε πώς είναι ο χαρακτήρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έτσι ώστε με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου να μπορέσουμε να του μοιάσουμε. Γιατί μας κάλεσε ο Θεός να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού αυτού. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Βέβαια, ο πατέρας αυτός δεν ξέρω αν είχε την ικανότητα να συμπεριφέρεται σε όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο, αλλά ήταν ένας ευαίσθητος πατέρας, ένας δίκαιος πατέρας και αγαπούσε όλα του τα παιδιά. Αυτό ήταν χαρακτηριστικό του. Αγαπούσε όλα του τα παιδιά. Όμως είχε να κάνει με αγρίμια. Δεν ήταν εύκολα παιδιά. Και θα το δούμε, δεν ήταν εύκολα παιδιά. Ο ένας απάτησε τον πατέρα του με τη δούλη, οι άλλοι σκοτώσανε μια ολόκληρη φυλή, ήταν άλλα παιδιά τα οποία κάνανε άλλα πράγματα, θα το δούμε. Αλλά εδώ πέρα έρχεται ο νεαρός ο Ιωσήφ και φαίνεται καθαρά ότι ο πατέρας τον συμπαθεί περισσότερο από τα άλλα παιδιά. Και μάλιστα του έραψε και ένα χιτόνα ποικιλόχρον, δηλαδή χρωματιστό, του αγόρασε ένα καινούριο ρούχο. Αυτό ήταν, θα λέγαμε, το ξεκίνημα της ίντρικας. Είδες, ο μπαμπάς τον αγαπάει περισσότερο. Του πήρε παπούτσια, εμένα δεν μου πήρε. Του πήρε μπουφάν, καινούργια, εμένα δεν μου πήρε. Του πήρε παντελόνι, εμένα δεν μου πήρε. Και γι' αυτό μερικοί γονείς, όταν θέλουν να πάρουν κάτι στο ένα τους παιδί, παίρνουν ίδιο και στο άλλο. Δηλαδή παίρνουν το ίδιο παιχνίδι, το ίδιο ρούχο, αν είναι και τα δύο αγόρια, αν είναι και τα δύο κορίτσια. Προσπαθούν δηλαδή να τα μοιράσουν εξίσου, ώστε να μην ζηλεύει το ένα τ' άλλο. Γιατί είναι σίγουρο ότι θα ζηλέψουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και λέει, ο δε Ισραήλ λέει, η γάπα τον Ιωσήφ υπερπάντα στους υιούς αυτού, το ξεχωρίζει ο λόγος του Θεού, διότι το υιός του γύρατος αυτού. Δηλαδή ήταν, θα λέγαμε, το αποσπόρι του. Έτσι το λέμε εμείς. Το αποσπόρι. Δηλαδή ο τελευταίος που τον έκανε στα γεράματα, και όταν κάνεις ένα παιδάκι στα γεράματα, έχεις μεγαλύτερη αδυναμία. Δεν είναι το ίδιο. Τον πρώτο σου συνέχεια τον πιέζει, λες κάνε αυτό, εσύ είσαι ο μεγαλύτερος, εσύ πρέπει να είσαι πιο τυπικός, εσύ πρέπει να είσαι πιο καλός, εσύ πρέπει να είσαι πιο σοφός, του βάζεις μεγαλύτερο βάρος. Το τελευταίο είναι το μωρό. Δεν το πειράζει κανένας, δεν ασχολείται κανένας, και μάλιστα μετά τον Ιωσήφ έκανε και τον Βενιαμίν, το μωρό, ο οποίος ήταν η αδυναμία. Και έρχεται τώρα ο μπαμπάς, δείχνοντας αδυναμία σε αυτόν τον Ιωσήφ, κάτι όμως που δεν το κρύβε και το έδειχνε. Βλέποντας λοιπόν οι αδελφοί αυτού ότι αυτόν αγαπά ο πατήρ αυτόν υπερπάντα στους αδελφούς, δηλαδή κάνει διαχωρισμό στην συμπεριφορά και στην αγάπη των αδελφών, άρχισε το μίσος. Εμίσησαν αυτόν. Δηλαδή ξεκίνησε το μίσος από το διαχωρισμό που έκανε ο πατέρας απέναντι στο παιδί. Του έπαιρνε τα ρουχαλάκια, το άκουγε τι του έλεγε, είχαν μια πολύ στενή σχέση. Κάρφωνε ο Ιωσήφ τα αδέλφια στις δύσκολες στιγμές τους, τον άκουγε ο μπαμπάς, τους μάλωνε αυτούς, σου λέει αυτόν τον έχει από κοντά, δε, τον αγαπάει. Και το καταλαβαίναν ότι τον αγαπάει, είχε αδυναμία. Τον μισήσανε λοιπόν τον Ιωσήφ και όταν του μιλάγανε, δεν του μιλάγανε ειρηνικά. Φύγε από εδώ. Τι θες εσύ εδώ. Τι δουλειά έχεις. Δεν του μιλάγανε ειρηνικά. Του μιλάγανε με θυμό, του μιλάγανε με ένταση, του μιλάγανε με κακία. Δεν του μιλάγανε με αγάπη σαν να ήταν ο μικρός σου αδελφός. Έλα αδελφάκι μας, τι κάνεις, πώς είσαι. Του μιλάγανε, λέει, με ένταση, όχι με ειρήνη. Και δεν φτάνει αυτό. Έρχεται ένα ενύπνιο του Ιωσήφ και ενυπνιαστής δε ο Ιωσήφ ενύπνιο, διηγήθη αυτό στους αδελφούς αυτού και μίσησαν αυτόν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή είναι σαν να τους έβαζες λάδι στη φωτιά. Εκεί που τον είχαν ζηλέψει, τον μισούσανε, ζηλεύανε, μισούσανε, δεν του μιλάγαν, δεν του συμπεριφερόντουσαν σωστά και βλέπει και το ενύπνιο από πάνω. Και λέει προς αυτούς, ακούστε λέει σας παρακαλώ το ενύπνιο τούτο το οποίο είδα. Είδα λέει ότι δέναμε δεμάτια μέσα στην πεδιάδα και... Αυτό θα ήταν πολύ απλό παιδί. Δηλαδή ο Ιωσήφ φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ απλό παιδί, ειλικρινής. Θα έλεγα χαρακτηριστικά αγαθό. Δηλαδή ένα παιδί που δεν καταλαβαίνει τι σκέφτεται ο άλλος. Γιατί μου μιλάνε έτσι τα αδέλφια μου. Δεν μπορούσε να καταλάβει. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι τον ζηλεύουν, ότι έχουν κακία, ότι τον φθονούν. Δεν μπορούσε να το συλλάβει. Λέει είναι αδέλφια μου. Και σαν αδέλφια μου θα τα αντιμετωπίσω με την ίδια λογική. Βλέπει λοιπόν το ενύπνιο. Και λέει, ειδού εμείς δέναμε, λέει, δεμάτια εν μέσω της παιδιάδος και ειδού εσηκώθη το ειδικό μου δεμάτιο και στάθη όρθιο. Και τα δικά σας δεμάτια κάνανε μια περιστροφή και προσκυνήσανε το δικό μου το δεμάτι. Και του λένε, λέει, οι αδελφοί αυτού, βασιλιάς θα γίνεις εφημάς. Αντί να του πούνε, για να δούμε, να πάμε να το συζητήσουμε με τον πατέρα μας, να δούμε πώς είναι η εξήγηση του ενυπνίου, βγάλαν το συμπέρασμα αμέσως. Και το συμπέρασμα είναι ότι μέσα στο μυαλό του θέλει να γίνει βασιλιάς τους. Σου λέει θα κυριαρχήσει πάνω μας. Δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν αλλιώς. Και εμίσησαν αυτόν έτι μάλλον. Αν δείτε πόσα δικαιώματα πήρανε και τον μισούσαν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, τον μισήσανε για το ρούχο που του πήρε ο πατέρας του. Τον μισήσανε γιατί πήγαινε και τα έλεγε στον πατέρα του. Τον μισήσανε γιατί αγαπούσε ο πατέρα. Κάθε φορά που γινόταν κάτι, τον μισούσαν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, αύξανε το μίσος. Δεν είναι το μίσος, αδελφοί, ένα επίπεδο συνέστημα. Το μίσος γίνεται κακία, γίνεται εκδίκηση. Δεν είναι το μίσος ένα συνέστημα το οποίο είναι σταθερό και δεν αυξάνει. Αυξάνει συνέχεια και μπορεί να καταστρέψει το μίσος, να κάνει κακό. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της περίπτωσης αυτής των παιδιών. Και μιλάμε τώρα για τα 12 παιδιά του Ιακώβ, τα οποία ο Θεός θέλει να τα βάλει μέσα στη Βασιλεία. Δεν μιλάμε τώρα για ανθρώπους που είναι στον κόσμο. Μιλάμε για πιστούς ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε το Θεό και είναι η μόνη οικογένεια που αγαπάει το Θεό. Δεν υπάρχει άλλος λαός γύρω που να αγαπάει πραγματικά τον αληθινό Θεό. Και όμως αυτοί έχουν τόσα δυναμίες και κάνουν τόσα λάθη που δεν μπορούν να διορθώσουν το πρόβλημα αυτό, αλλά το αυξάνουν, το εντείνουν. Είπαν λοιπόν προς τον αδελφό τους, βασιλιάς θα γίνει σε εμάς ή κύριος θα γίνει σε εμάς. Και τον μισήσανε, λέει, μάλλον για τα ενύπνια αυτού και για τους λόγους αυτού. Ενυπνιάστη δε και άλλο ενύπνιο και διηγήθη αυτό προς τους αδελφούς αυτού. Εγώ θα έλεγα, αν μου έδινε τη δυνατότητα κάποιος να το συμβουλέψει το παιδί, άστο βρε Ιωσήφ, μην το τραβάς και εσύ, δηλαδή άστο τώρα, αφού βλέπεις ότι έχουν ξεσηκωθεί, πήγες τους είπες το πρώτο ενύπνιο, έχουν φουντώσει, δηλαδή δεν το βλέπεις. Δεν είχε καθόλου πονηριά πάνω του, δεν είχε. Ήτανε τόσο αγαθό παιδί. Σου λέει θα πάω να τους το πω. Τι ωραία, ξύπνησα το πρωί και είδα ένα ενύπνο, να τους το πω και αυτό. Μα το προηγούμενο δεν σου είπανε θυμωμένοι ότι θες να γίνεις βασιλιάς και κύριος πάνω μας? Δεν σου κόψε ότι κάτι δεν πάει καλά? Ότι πρέπει να φυλάξεις τα λόγια σου, πρέπει να προσέξεις τη συμπεριφορά σου? Δεν είναι εύκολοι άνθρωποι αυτοί που έχεις απέναντί σου? Είναι δύσκολοι, είναι σκληροί, είναι κακοί? Δεν μπορεί να συμπεριφέρεσαι με τόσο αγαθό τρόπο απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος ζηλεύει? Πρέπει να μαζέψεις λίγο τη συμπεριφορά σου. Δεν το έκανε όμως αυτό, αδελφοί. Και φαίνεται ότι ήταν ένα καλό παιδί και η συμπεριφορά του εν γέννη όλη μέχρι το τέλος της ζωής του, αδελφοί, φάνηκε ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Ένα παιδί το οποίο το αγαπούσε, το υπεραγαπούσε και ο πατέρας αλλά και ο Θεός. Και το δούλευε ξεχωριστά ο Θεός. Αφού φανταστείτε ότι στο πρόβλημα αυτό που αντιμετώπισε, ο Θεός συνέχιζε να του δείχνει ενύπνια. Και λέει, και διηγήθη αυτό προς τον πατέρα αυτού και προς τους αδελφούς αυτού, και επέπληξεν αυτόν ο πατήρ αυτού και είπε προς αυτόν, τι είναι το ενύπνιο τούτο το οποίο ενυπνιάστης, γιατί τους είπε το ενύπνιο με τον ήλιο και τη σελήνη. Άραγε θέλομαι να έρθει εγώ και η μητέρα σου και η αδελφή σου για να σε προσκυνήσουμε έως εδάφους. Δηλαδή κάποια στιγμή παρεξηγήθηκε λίγο και ο μπαμπάς και η μαμά και σου λέει τώρα τι μας λέει αυτό το παιδί, ότι βλέπει ενύπνια? Δεν ξέρανε ότι τα ενύπνια δεν ήταν δικά του, ήταν από το Θεό. Και παρεξηγηθήκανε κι αυτοί. Βέβαια σαν μπαμπάς και σαν μαμά η παρεξήγησή τους φεύγει. Δεν είναι κάτι που κρατάει. Γιατί σου λέει τώρα τι να το πούμε, ότι σκέφτεται ότι εμείς θα τον προσκυνήσουμε όλοι? Και ευθόνησαν αυτόν οι αδελφοί του. Δεν τον φθόνησε ο μπαμπάς και η μαμά, οι αδελφοί του τον ευθόνησαν. Ο δε πατήρ αυτού φύλατε το λόγο. Ο πατέρας παρακολουθούσε την όλη διαδικασία. Σου λέει κάτσε να δω τι λέει το παιδί, να καταλάβω τι σκέφτεται, πώς το σκέφτεται. Το είχε από κοντά. Ο σοφός πατέρας, θα έλεγα, αυτό κάνει. Βλέπει τις συμπεριφορές και παρακολουθεί, κρατάει αυτά τα λόγια. Δεν παίρνει αμέσως πρωτοβουλίες, δεν κάνει κινήσεις αμέσως, αλλά παρακολουθεί τι γίνεται, ώστε να καταλάβει το αποτέλεσμα. Γιατί σου λέει μπορεί ο Θεός πραγματικά να το δείξει αυτό. Και πήγαν οι αδελφοί αυτού να βοσκήσουν στα πρόβατα του πατρός αυτών η Σιχέμ. Και είπε ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, δε βόσκουσε η αδελφή σου εν Σιχέμ. Ελθέ να σε στείλω προς αυτούς. Έλα παιδί μου, του λέει, να πας λίγο στα αδέλφια σου. Ο δε είπε προς αυτόν, ιδού εγώ πατέρα. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι καλό, φιλότιμο, προκομμένο. Παιδί μου, έλα να σου πω να κάνεις μια... Ναι, μπαμπά, ιδού εγώ. Ποιος θα πάει στα αδέλφια? Εγώ, μπορώ να πάω. Είναι, θα λέγω, το πιο προκομμένο παιδί. Φανταστείτε ότι αργότερα μέσα στη φυλακή ήταν ο μόνος που δούλευε μέσα στη φυλακή. Ποιος άλλος φυλακισμένος ασχολείται με κάτι? Δηλαδή δεν άφηνε δουλειά για δουλειά. Όπου έβρισκε δουλειά ήταν μέσα. Τόσο προκομμένος. Ακόμα και στη φυλακή, στην πιο δύσκολη συνθήκη της ζωής του, αυτός υπηρετούσε τους φυλακισμένους. Και του λέει, ιδού εγώ. Και είπε προς αυτόν, είπαγε λοιπόν να είδεις αν είναι καλά η αδελφή σου και καλά τα πρόβατα και φέρε μου είδηση. Πήγαινε να δεις αν είναι καλά και πες μου να μου φέρεις την είδηση. Και απέστειλε αυτόν από τη Κοιλάδος της Χεβρών και ήρθε η Σιχέμ. Και έβρικε αυτόν άνθρωπος της, ενώ περιεπλανάτο εν τη παιδιάδη, και ρώτησε αυτόν ο άνθρωπος λέγον, τι ζητείς? Ο δε είπε, τους αδελφούς μου ζητώ. Είπε, μη παρακαλώ που βόσκουσι. Και είπε ο άνθρωπος, ανεχώρησαν από εδώ, διότι άκουσα αυτούς λέγοντας, ας υπάγουμε εις Δοθάν. Και πήγε ο Ιωσήφ κατόπιν των αδελφών αυτού και έβρικε αυτούς εν Δοθάν. Ιδέοι δόντες αυτών μακρόθεν, πριν πλησιάσει εις αυτούς, συνεβουλεύθησαν κατά αυτού να φωνεύσω συν αυτών. Εδώ είναι οι ψιθυρισμοί, οι κουβέντες μεταξύ τους. Αντί να πούν μια καλή κουβέντα, ήρθε ο αδελφός μας, ο μικρός, να του φτιάξουμε κάτι, θα είναι κουρασμένος, έχει κάνει ολόκληρο ταξίδι, θα τον έστειλε ο πατέρας να δούμε τι θέλει. Αντί να πούνε μια καλή κουβέντα, το πρώτο πράγμα που τους ήρθε στο μυαλό είναι να του κάνουμε ένα κακό. Έρχεται να του κάνουμε κακό. Και λένε, και είπε νοείς προς τον άλλον, μεταξύ τους, έρχεται εκείνος ο Κύριος των ενυπνίων. Τους είχε μπει μέσα στην καρδιά τους μαχαίρι, αδελφοί. Η ζήλια, δεν μπορούσαν να τη διαχειριστούν. Έρθετε λοιπόν τώρα και ας φωνεύσω μεν αυτόν και ας ρίψω μεν αυτόν εις ένα εκ των λάκων. Θα τον σκοτώσω, θα τον πετάξω στο λάκο, θα τον θάψω, θα τον κατεβάσω 3 μέτρα κατά από τη γη. Δηλαδή, όταν είσαι θυμωμένος, μέσα στο μυαλό σου έρχεται τόσο μεγάλη ένταση οργή που το αποτέλεσμα της σκέψης δεν είναι καλό. Σκέφτεσαι τα χειρότερα, θες να κάνεις τα χειρότερα στον άλλο. Θα σε καταστρέψω, θα σε διαλύσω, λέμε καμιά φορά θα σε πατήσω κάτω. Όταν είναι θυμωμένος ο άλλος, λέει λόγια τα οποία του περνάνε από το μυαλό, αδελφοί. Δεν είναι εύκολο. Φανταστείτε, σας λέω ένα πράγμα, ότι τέτοια ταλαιπωρία που πέρασε ο Ιησούς, ο Χριστός, ο Κύριος μας, δεν του πέρασε ποτέ μία σκέψη τέτοια, ότι αυτοί οι άνθρωποι με ταλαιπωρήσανε και κάτι πρέπει να κάνω για αυτούς. Ποτέ. Ούτε μία σκέψη. Ποτέ δεν του πέρασε. Αδελφοί, η διαχείριση αυτών των συναισθημάτων είναι τρομερή. Εμείς σαν άνθρωποι δουλεύουμε σαρκικά. Εάν σε θυμώσει κάποιος, θα δεις τον εαυτό σου, η σκέψη σου, να τραβάει ακόμα περισσότερο. Τι θες να του κάνεις, πώς θα του το κάνεις, ποια είναι η εκδικητική σου πράξη. Και γι' αυτό οι άνθρωποι λένε ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Δηλαδή, έχει σχέδιο ο άλλος και μέσα στο μυαλό του το πλάθει και το κάνει την ώρα που το έχει διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες. Και τους έρχεται τώρα η συνθήκη, η κατάλληλη. Έλθετε λοιπόν τώρα, να λοιπόν τώρα είναι η συνθήκη, να τον σκοτώσουμε και να το ρίψουμε σε ένα λάκκο και θα πούμε και ψέματα. Θηρίο κακό κατέφαγεν αυτόν. Όχι μόνο σκοτώνουνε, όχι μόνο ζηλεύουνε, όχι μόνο θέλουν να κάνουν κακό, λένε και ψέματα και θα πούνε και ψέματα στον πατέρα τους. Και λένε, και θέλουμε ειδή τι θα γίνει τα ενύπνια, τι θέλουν σου γίνει τα ενύπνια αυτού. Να λοιπόν να δούμε εάν βγούνε τα ενύπνια του ή όχι. Εκεί αυτό τους κόλλησε. Και ακούσας ο Ρουβίν, φαίνεται ο Ρουβίν είχε μια δικαιοσύνη μέσα του, δεν ήθελε να κάνει κάτι κακό στον αδελφό του. Ο Ρουβίν ήταν πρωτότοκος. Αυτός δεν ήταν φωνιάς. Ήταν, θα έλεγα, ερωτευότανε. Ο πρώτος του Ιακώβ είχε πάει με τη δούλη του Ιακώβ. Δηλαδή πήγε, ναι, ήταν παλακίδα του και πήγε εκεί. Και φαίνεται ότι ο Ρουβίν ήταν άλλης νοοτροπίας, αλλά τουλάχιστον δεν ήθελε να σκοτώσει. Να μην τον βλάψουμε, λέει, αυτόν στην ζωή, να μην του κάνουμε κακό. Και είπε προς αυτούς ο Ρουβίν, μη χύσετε αίμα, δεν θέλω να πεθάνει κάποιος. Ρίψτε τον σε αυτό το λάκκο, τον εν τη ερήμο, και χείρα μη βάλετε επ' αυτόν. Θα τον ρίξουμε στο λάκκο για να ελευθερώσει αυτόν εκ των χειρών αυτών και να αποδώσει αυτόν εις τον πατέρα αυτού, με σκοπό να τον βοηθήσει να ξαναγυρίσει τον πατέρα του. Δηλαδή, κατάλαβε ότι θα γινόταν ζημιά και προσπάθησε με τον τρόπο του να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να πάρουν τέτοια απόφαση, πρέπει να διορθωθεί το πρόβλημα. Και όταν λοιπόν ήρθε ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, εξέδισαν τον Ιωσήφ το χιτώνα αυτού, το χιτώνα των ποικιλόχρων, του βγάλανε και αυτό το ρούχο που του πήρε ο πατέρας του, τον επ' αυτόν, λαβώντες αυτόν έριψαν στο λάκο. Ο δε λάκος ήταν κενός, δεν είχε νερό. Έπειτα καθίσανε να φάνε ψωμί και αναβλέψαντες είδων και ειδού συνοδεία Ισμαηλιτών ήρχε το από Γαλαάδ μετά των καμήλων αυτών φορτωμένων αρώματα. Αδελφοί, εδώ γίνονται φοβερά κηρύγματα, αλλά δεν κάνουμε τώρα κήρυγμα πάνω σε αυτό, λέμε απλά την ιστορία πώς έχει. Έχεις τον αδελφό σου γυμνό, τον έχεις ξεντήσει, τον έχεις γυμνώσει, τον μισείς, τον έχεις ρίξει μέσα στο λάκκο και κάθεσαι και τρως. Έχεις την ειρήνη μέσα στην καρδιά σου και περνάς καλά. Ο άλλος ταλαιπωριέται, φοβάται, υποφέρει, τον έχεις ρίξει μέσα σε ένα λάκκο, τον έχεις περιγελάσει, τον έχεις γυμνώσει και κάθεσαι και τρως με τους αδελφούς. Πόσο η καρδιά του ανθρώπου μπορεί να είναι σκληρή. Και όταν είδανε λοιπόν τους Ισμαηλίτες που ερχόντουσαν από Γαλαάδ με τις καμήλες, φορτωμένες με αρώματα, με μοίρα, και ερχόντουσαν και πηγαίνανε στην Αίγυπτο, είπε ο Ιούδας προς τους αδελφούς του, ποια είναι η ωφέλεια εάν φωνεύσω με τον αδελφόν ημών και κρύψω με το αίμα αυτού, αναρωτήθηκε. Σε τι θα κερδίσουμε, ελάτε, ο άλλος σκέφτηκε και εμπορικά. Δηλαδή, έχεις έναν άνθρωπο μπροστά σου, τον έχεις ρίξει στο λάκκο και λες τώρα τι θα βγάλουμε από αυτόν. Είναι δυνατόν? Κάτι δεν πρέπει να βγάλουμε και από τον αδελφό μας? Να τον πουλήσουμε. Τουλάχιστον να βγάλουμε και κάτι στην τσέπη μας. Ας μην τον σκοτώσουμε. Ο άλλος ήταν έμπορας. Ο έμπορας παντού βλέπει ένα κέρδος. Σου λέει τι κέρδος θα έχω από το θάνατο, ενώ θα έχω κέρδος από την πώληση. Άρα δεν τον θανατώνω, θα τον πουλήσω. Ευτυχώς. Τουλάχιστον ο έμπορας έβγαλε και ένα κέρδος. Και λέει, θα τον πουλήσω, λέει, γιατί δεν έχω όφελος από το θάνατό του. Ελάτε να τον πουλήσουμε στους Ισμαηλίτες και να μην βάλουμε το χέρι μας πάνω του, γιατί αδελφός μας είναι. Τώρα το σκεφτήκανε. Σάρκα μας είναι. Τι πονετικά, παιδιά. Τα ακούς και λες, πονάει η ψυχή μου για αυτά τα αδέλφια. Τι καλά παιδιά. Βλέπουν τον αδελφό τους στο λάκκο και λένε, τι καλό παιδί που είναι. Μικρός, απαλός, να μην βγάλουμε ένα κέρδος από τον αδελφό. Ελάτε να τον πουλήσουμε, να βγάλουμε και κάτι στην τσέπη μας, να γλιτώσουμε και από αυτόν και να ησυχάσουμε και όλοι μας και όλοι να πάμε στα σπίτια μας. Και ενώ διέβαιναν οι Μαδιανίτε έμποροι, τον σηκώσανε, τον ανεβίβασαν από το λάκκο και τον πουλήσανε για 20 αργύρια εις τους Ισμαηλίτας. Ο Ιησούς Χριστός πουλήθηκε για 30 αργύρια. Αυτά τα αργύρια είναι τρομερά, αδελφοί. Για πόσο αξιολογείς τον αδελφό σου ότι θα πιάσει στην αγορά των Μαδιανιτών? Για 10, 20, 30. Ξέρετε τι έλεγε στον προφήτη ο Ιησούς Χριστός όταν έκανε τον ποιμένα? Λέει, μου δόθηκε το πίμνιο της σφαγής, το όντως τεταλαιπωρημένο πίμνιο, και όταν το ανέλαβα, λέει, δίωξα τρεις ποιμένας. Και μετά, λέει, δεν μπορούσα να τα βρω μαζί τους και τους είπα, δώστε μου, λέει, το μερίδιο του μισθού μου, και αυτοί μου το δώσανε και ήταν 30 αργύρια. Δηλαδή, τους είπα, δεν μπορώ να ποιμένω άλλο το ποίμνιο, δώστε μου το μεροκάματο να σκοθώ να φύγω. Ποιο είναι? 30 αργύρια. Ο ποιμένας ο καλός. Τα έβαλε με τους άλλους και δεν άντεξε στο τέλος. Τον θανατώσανε. Και έρχεται ο Ιωσήφ και στοιχίζει 20 αργύρια. Πιο φτηνός ο Ιωσήφ. Να ξέρετε ότι ο Ιωσήφ είναι αυτός που από το σπέρμα του βγήκε ο Κύριος. Και λέει, επέστρεψε δε ο Ρουβίν εις τον λάκκον και ειδού ο Ιωσήφ, δεν ήταν το λάκκο. Πήγε ο Ρουβίν, γύρισε, σου λέει, πού είναι ο αδελφός μου? Δεν ήτανε. Και νόμιζε, έβγαλε ένα συμπέρασμα, γιατί η πράξη του καθενός, αδελφοί, αν δεν την εξηγήσει τον άλλον, βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Εάν δεν μου πεις πώς το σκέφτηκες, θα το σκεφτώ από μόνος μου την πράξη σου. Θα πω, το έκανε για αυτό το λόγο. Πρέπει να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο το έκανες. τι έγινε, πώς έγινε. Και διέσχισε, λέει, τα ημάτια αυτού και επέστρεψε στους αδελφούς του και είπε, το παιδί δεν το βρίσκω πουθενά, δεν υπάρχει. Και εγώ, πού να πάω. Είχε πάθει ένα σοκ ο αδελφός, γιατί σου λέει, τώρα τι κάνουμε. Προσπάθησα να το γλιτώσω το παιδί, αυτοί μπορεί και να το σκοτώσανε και δεν μου λένε πού είναι. Τότε έλαβαν τον χιτώνα του Ιωσήφ, έσφαξαν ερήφιο εκ των εγών, έβαψαν το χιτώνα εν το αίματι. Δηλαδή το ένα λάθος φέρνει το άλλο. Πώς θα δικαιολογήσουμε στον μπαμπά το ότι ο Ιωσήφ δεν γυρνάει πίσω? Θα κάνουμε ολόκληρο σκηνικό. Θα πούμε ψέματα. Εκεί έρχονται τα ψέματα, αδελφοί. Η σκέψη του να σκοτώσεις, η ζήλια, η κακία, οι κουβέντες οι κακές μεταξύ των αδελφών, οι κακές οι σκέψεις, και στο τέλος έρχεται και το ψέμα. Πρέπει να το καλύψω όλο αυτό με κάποιο τρόπο, με ένα ψέμα. Τι θα κάνω? Θα σκηνοθετήσω. Και σκηνοθετήσανε ένα θάνατο, αδελφοί. Πήραν το χιτώνα του Ιωσήφ, σφάξαν ένα ζωντανό από τις κατσίκες, βάψανε το χιτώνα με το αίμα της κατσίκας και στείλανε τον ποικιλόχρωο χιτώνα στον πατέρα τους και του είπανε, βρήκαμε αυτό. Όχι ότι αυτοί το πουλήσανε, το βρήκαμε τυχαία κάπου. Και του λένε ψέματα του πατέρα τους, αδελφοί. Τον κοιτάνε στα μάτια, προσέξτε δηλαδή, τον κοιτάνε στα μάτια και του λένε ψέματα. Κάποτε έβλεπα μια ιστορία με ένα παιδάκι που είχε φάει όλα τα κουλούρια της μαμάς του, τα σοκολατένια από το βάζο που ήταν στην κουζίνα, και το πιάνει η μαμά. Ήταν σαν βιντεάκι ιστοριούλα. Και του λέει, ποιος έφαγε τα μπισκοτάκια, παιδί μου? Εν τω μεταξύ το παιδάκι ήταν γεμάτο σοκολάτα εδώ. Και έλεγε, δεν ξέρω. Κοίταγε τη μαμά του και έλεγε, δεν ξέρω. Είσαι σίγουρος ότι δεν ξέρεις? Ναι, της έλεγε, δεν ξέρω. Και στο ένα χέρι είχε ένα από τα κουλούρια με τη σοκολάτα. Δεν ξέρω. Κοίταγε το παιδί τώρα και έλεγε ψέματα στη μαμά του. Φανταστείτε τώρα αυτή η παρέα των αδελφών συντονισμένα να λένε ψέματα στον πατέρα τους. Να έχουν σκηνοθετήσει το θάνατό του και να πάνε με την ίδια λογική, με το ίδιο πνεύμα, με την ίδια ένταση και να του λένε, δεν ξέρουμε τι έγινε. Τον έφαγε ένα ζώο. Ο δε γνώρισαν αυτόν και είπε, ο χιτών του ιού μου είναι, του παιδιού μου. Θηρίο κακό κατέφαγεν αυτόν. Και όλος κατεσπαράχθη ο Ιωσήφ. Και έβγαλε το συμπέρασμά του ο πατέρας. Δηλαδή δεν του εξηγήσανε τι έγινε, γιατί του λέει, το βρήκαμε, εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση. Πάρ' και βγάλε το συμπέρασμά σου. Του δώσανε μισή πληροφόρηση. Και η πληροφόρηση που πήρε ο Ιακώβ είναι από αυτό που είχε μπροστά του. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά, αυτή η ιστορία, αδελφοί, είναι ιστορία ψυχολογίας ολόκληρη. Αυτό γίνεται βιβλίο. Μπορεί να γραφτεί βιβλίο από αυτό. Δηλαδή, μέσα στο μυαλό του πατέρα που αγαπάει το παιδί, έχει ένα ρούχο και βγάζει ένα συμπέρασμα. Γιατί του λένε ψέματα, δεν του λένε την αλήθεια. Και βγάζει μόνος του το συμπέρασμα. Λέει, το έφαγε θηρίο το παιδί μου. Και όχι μόνο το έφαγε, το κατασπάραξε. Και δεν υπάρχει πουθενά, μόνο ο χιτώνας του. Και διέσχισε ο Ιακώβ τα ημάτια αυτού και έβαλε σάκο στην οσφή του και άρχισε ο γέρος, τώρα ο γέροντας, που είναι μεγάλος ηλικία ο άνθρωπος. Πήγανε και του κάνανε κακό, αδελφοί, τα παιδιά αυτά, και το ξέρανε ότι του κάνανε κακό. Και έβαλε σάκο στη μέση του, δηλαδή άρχισε να πενθεί, να θρηνεί, και επένθησε τον ιόν αυτού ημέρες πολλές. Και άρχισε να κλαίει ο άνθρωπος, χωρίς λόγο. Τον πικράνανε, τον στεναχωρήσανε. Δεν ήταν παιδιά αυτά. Κι όμως τα αγαπούσε, αδελφοί. Δηλαδή ήταν ένας πατέρας που είχε μια παρέα παιδιών που ήταν ψεύτες, κλέφτες, δολοφόνοι, τον κοροϊδεύανε μπροστά στα μάτια του. Κι όμως αυτός τους αγαπούσε. Και προσευχότανε για αυτούς. Και έλεγε, Κύριε, ευλόγησε την οικογένειά μου, ευλόγησε τα παιδιά μου. Μου είπε ο Θεός ότι θα με ευλογήσει από αυτά τα παιδιά. Και τα κρατούσε κοντά του. Η καρδιά του πατέρα, αδελφία. Και έρχεται τώρα ο Θεός και τα παρακολουθεί όλα αυτά. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά, τι έχει δει ο Θεός? Τι βλέπει? Αυτή την ιστορία την έχει καταγράψει. Τις άλλες που δεν έχει καταγράψει, τις έχει καταγράψει σε δικό του βιβλίο. Το ξέρετε ότι κάθε μας μέρα είναι καταγεγραμμένη σε βιβλία που έχει καταγράψει ο Θεός πάνω στον ουρανό. Και αν τα λάθη μας δεν του τα πάμε να τα συγχωρέσει, τα κρατάει καταγεγραμμένα. Αν τα λάθη μας του τα πάμε να τα συγχωρέσει, τα σβήνει. Σχίζει το καθημόν χειρόγραφο. Υπάρχει χειρόγραφο. Με το χέρι τα γράφει. Βαζαγγέλιους. Και λέει, και εσηκώθησαν πάντε οι ιοί αυτού και πάσε οι θυγατέρες αυτού για να παρηγορήσω συν αυτόν. Τι θέατρο, Πήγανε τα παιδιά τώρα να παρηγορήσουν τον πατέρα τους, τα οποία αυτά δημιουργήσαν το πρόβλημα. Μη στεναχωριέσαι, πατέρα. Έλα, μην κάνεις έτσι. Έχεις και εμάς. Δεν σε αγαπάμε εμείς, δεν είμαστε παιδιά σου. Εγώ είμαι ο πρωτότοκός σου, εγώ είμαι ο δεύτερος, εγώ είμαι ο τρίτος. Αφού έχεις και εμάς τώρα, μην κάνεις έτσι. Προσπαθούσαν να τον παρηγορήσουν. Τέτοιο θέατρο δεν έχουμε ξαναδεί. Αλλά δεν ήθελε παρηγορηθεί λέγον ότι πενθών. Ο άνθρωπος είχε πάθει ψυχολογικό. Με πένθος θα πεθάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να παρηγορηθώ. Τι μου λέτε τώρα. Έχασα το πιο αγαπημένο μου παιδί. Και θέλω καταβεί προς τον ιόν μου εις τον τάφο. Του ήρθε η επιθυμία να πεθάνει για να πάει να βρει το παιδί του. Αυτό είναι, θα έλεγα, η περίοδος του θρήνου, αδελφή. Κάποτε μια αδελφή, που τη ξέρουμε, είχε μία στην Ηλιούπολη, ήτανε, η οποία είχε μια κόρη με μια αρρώστια ανίατη και μετά από ένα χρονικό διάστημα πέθανε το κορίτσι της. Και ενώ ήταν αδελφή πιστή, η αδελφή ήξερε ότι τα παιδιά, ξέρω εγώ, και να φύγουν θα είναι κοντά στον Κύριο. Ήταν πιστό το κορίτσι, αλλά είχε μια ανίατη ασθένεια και με την ασθένεια αυτή έφυγε. Πήγα τη συνάντησα κάποια στιγμή στο σπίτι της και μου λέει, θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι, μου λέει, αδελφέ. Της λέω, τι? Μου λέει, εγώ δεν μπορώ. Λέω, τι δεν μπορείς? Πάω, μου λέει, πάνω από τον τάφο της κόρης μου και κλαίω. Δεν μπορώ να το σταματήσω, λέει, αυτό. Ξέρω ότι έχει πάει στον Κύριο, αλλά δεν μπορώ, μου λέει. Πάω από πάνω και θέλω κι εγώ να φύγω από τη ζωή. Είμαι τόσο πικραμένη, τόσο στεναχωρημένη που την έχασα. Και ας ταλαιπωριόμουν με την ασθένεια, αλλά την είχα κοντά μου. Και τώρα που την έχασα, δεν μπορώ. Κλαίω, μου λέει, και πάω συνέχεια πάνω από τον τάφο και κλαίω. Είναι φυσιολογικό, μου λέει, είναι γραφικό. Λέω, αδελφή μου, τι να σου πω, αυτό είναι μέσα στην καρδιά του καθενός. Κάντο, δεν μπορεί να απαγορέψει κανένας. Φανταστείτε ότι ο Ιακώβ, σαν άνθρωπος του Θεού, ήθελε να φύγει κι αυτός εκείνη την ώρα και να πάει να συναντήσει το παιδί του. Γιατί σου λέει, έφυγε αυτός, θα κατέβω κι εγώ εκεί στον Άδη που έχει πάει, στον τάφο του. Και έκλαψεν αυτόν ο πατήρ αυτού. Και κλείνω με αυτό, αδελφοί. Αυτός ο πατέρας τον αφήσανε. Αυτή η γη, όλα αυτά τα χρόνια, χρόνια μιλάμε, όχι ένα χρόνο και δύο χρόνια. Όταν το συναντήσαν αργότερα καταλάβανε ότι είναι ζωντανός. Δεν του λέγαν την αλήθεια και ζούσε με τον πόνο του χαμού του παιδιού του. Είχαν πει τόσα ψέματα που δεν μπορούσαν να τα γυρίσουν πίσω. Κάναν τόσα μεγάλα λάθη που δεν μπορούσαν να τα φέρουν. Και γι' αυτό λέμε, αδελφοί, όποιος παίρνει στη σάρκα θα θερήσει εκ της σαρκός φθορά. Καταστρέψαν τη σχέση με τον πατέρα. Κάναν έναν άνθρωπο να περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Ο αδελφός τους πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Και όλα αυτά γιατί? Επειδή τους είπε ένα ενύπνιο και επειδή είδανε ότι ο πατέρας αγαπάει αυτόν τον αδελφό περισσότερο. Για τίποτα. Κι όμως το κάνανε επειδή μισήσανε, ζηλέψανε, είχαν κακία στην καρδιά τους, πονηρία και δημιούργησαν όλες αυτές τις συνθήκες, καταστρέψανε ζωές, πικράναν ανθρώπους για κανένα λόγο, αδελφοί. Και δεν ξέρανε πώς να το διορθώσουν. Τους βοήθησε ο Θεός. Ξέρετε, αδελφοί, αυτή είναι η χάρη του Κυρίου. Ότι ο Θεός, λέει, εφευρίσκει τρόπους για να μην μείνει ο εξόριστος εξωσμένος από αυτού. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος απομακρύνεται, κάνει τα λάθη του, δεν μπορεί να επιστρέψει, δεν μπορεί να τα διορθώσει. Σου λέει, τα έχω κάνει τώρα άνω κάτω. Δηλαδή, τι να του πω το άλλο? Του είπα ψέματα εδώ, του είπα ψέματα εκεί, του είπα αυτό, του είπα εκείνο, έχω κάνει και το άλλο. Τι να του εξηγήσω τώρα του ανθρώπου? Δεν μπορώ να του εξηγήσω, άστο όπως είναι. Και τι κάνει ο Θεός? Παίρνει αυτή την προβληματική κακιά κατάσταση και τη μετατρέφει σε καλό. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, ίσως αγαπώντας το Θεό, ίσως και κλειμένους κατά των προορισμών αυτού, ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν. Αλληλούια.